Mulțumim. Un pasaj un pic mai lung pentru astăzi, pentru că prefer să lăsăm astăzi să vorbească cuvântul lui Dumnezeu decât să vorbesc eu prea mult. Ne aflăm în Matei, probabil ați descoperit unde este pasajul, voi cunoscători ai Scripturilor. Matei 25, sunt două dintre pildele pe care Iisus le-a vorbit cu foarte puțin timp înainte să fie capturat, înainte să sufere, să moară, apoi să învie și să fie înălțat la cer. Dacă vă uitați un pic în contextul imediat al pasajului, mai în față, ucenicii puneau o întrebare lui Iisus după ce au ieșit din templu, fiind impresionați de ceea ce Irod cel Mare construise acolo. Iisus le zice, stați liniștiți că nici o piatră nu va rămâne peste cealaltă. Și erau extrem de șocați și tensionați și l-au întrebat, dar Iisus, cu împărăția asta cum o să fie? Când va fi acea zi, când va veni împărăția așa cum am citit noi despre ea și când lucrurile vor fi restaurate și... Ceea ce ei n-au zis, dar gândeau, este și scăpăm de romani și devenim din nou o națiune glorioasă și o să vină iarăși împărăteasa din Seba și așa mai departe. Asta era întrebarea de fond. Doamne, când? Pentru că ăla va fi sfârșitul și va fi încoronarea unei ere noi pe care noi toți o așteptăm. Noi știm că este ceva defect cu lumea asta și așteptăm ceva nou. Și Iisus începe să le vorbească despre vremurile sfârșitului, începe să le vorbească despre semnele, cum putem recunoaște o vreme a sfârșitului. Apropo, niciodată nu încep cu Apocalipsa, nu încep cu Daniel, nu încep cu Ezechiel, încep cu Matei 24. Ce spune Iisus despre sfârșit este mai clar și mai pe față decât tot ce au prorocit prorocii din vechime sau respectiv ce a scris Pavel sau a scris Ioan un pic mai codat. Pilda talanților este foarte cunoscută, probabil încă de la școala duminicală, dacă ai făcut așa ceva. Pilda cu judecarea națiunilor și cu oi și cu capre și cu stânga și dreapta, ai grijă unde ți așezi soția. Trebuie să ai mereu foarte mare grijă cum te uiți la aceste pilde. Ele sunt cunoscute și nu vreau să intru astăzi absolut deloc în semnificația lor, pentru că nu ăsta este scopul pe care l-aș urmări. Dumnezeu a dat talanți fiecăruia după puterea lui, spune pasajul, dacă faci bine și îi investești și îi folosești, roadele vor veni, Dumnezeu te va binecuvânta, îți va mulțumi. Dacă nu îl folosești, Dumnezeu are o părere foarte rea despre tine, dacă auzi ce cuvinte folosește și îți va spune în momentul în care mulți primesc coroane de răsplată, simbolice, bineînțeles, premiile, tu vei primi blestemele lui Dumnezeu. Noi știm acest lucru și apoi când mergem la judecarea națiunilor, o să vedem că sunt anumite lucruri faptice, mai degrabă, care vor face deosebirea între cei care petrec eternitatea cu Dumnezeu și ceilalți care nu petrec eternitatea cu Dumnezeu. Dar astăzi vreau să vorbesc de ceva foarte, foarte mic. Foarte, foarte mic. M-a întrebat lăudacii, despre ce predici? Despre ceva foarte, foarte mic. Aș vrea să ne uităm în aceste două pilde luate împreună și să căutăm dacă reușim acel punct de vedere al lui Dumnezeu. De acolo de unde este Dumnezeu, hai să zicem că este aici. Cum se văd lucrurile? De unde este Dumnezeu? Care e perspectiva Lui asupra condiției noastre umane, asupra vieții noastre umane? Și în esență, sper la final, când voi fi terminat, să fie o aplicabilitate imediată pentru fiecare dintre voi. Fie că sunteți foarte recenți în credința voastră în Iisus, fie că aveți foarte mulți ani vechime și experiență și ați învățat să navigați apele vieții și să evitați obstacolele pe care diavolul vrea să vi le arunce, ați dovedit stabilitate, maturitate. Pentru noi toți, absolut unde ne aflăm, oriunde ne-am aflat, există ceva care sper astăzi să putem lua cu noi și să-l aplicăm imediat. Ce fel de lucruri caută Dumnezeu? În primul rând, dacă ne uităm în pilda talanților, Dumnezeu a dat fiecăruia după puterea Lui. N-a fost mai bun robul care a primit 5 talanți la început decât robul care a primit 2 talanți, așa-i? Dar ăștia 2 au fost mai buni decât cel care a primit un singur talent? Nu. Pentru că cel care i-a făcut pe toți 3, i-a făcut cu o anumită cantitate de putere. Și stăpânul, fiind un stăpân înțelept și simbolizându-l pe Dumnezeu în cazul acesta, știe fiecare cât poate duce. Fiecare pentru ce se pretează cel mai bine. Și pe măsura aceasta le-a dat 5, 2, respectiv un talent. În alte evanghelii sunt alte măsuri, alt fel de... Pilda e aceeași, ilustrația este aceeași, ideea este aceeași. Dumnezeu îți dă ție pe măsura ta. Spune celui de lângă tine, Dumnezeu ți-a dat pe măsura ta. Trebuie să auzi asta des. Poate vrea să-mi zică și mie cineva. Da? Și aici, dragii mei, încep problemele. Aici, dragii mei, încep problemele. Pentru că cel de lângă tine ți-a spus că Dumnezeu ți-a dat pe măsura ta. Dar știi de unde încep problemele? Din noi, din lăuntrul nostru defect și încă nerecuperat. Și care probabil nu va fi complet restaurat până când Iisus nu va veni. De aici, din lăuntrul meu, o altă voce îmi spune: da, dar vreau și eu 5 talanți. Nu, eu nu vreau 5, mi-ar fi ajuns unul, am destule, și așa. Și aici încep problemele, pentru că mă uit în dreapta mea, mă uit în stânga mea, mă uit la soția mea, la soțul meu, la copiii mei, la colegii mei, la ceilalți membri din biserică, la liderul de cerc, la prezbiter. Vreți să mergem mai departe? Mă uit la biserica aia, știți voi, și grupul acela de biserici, știți voi, și încep să mă compar. Dar eu de ce nu am ce au ei? Și începem să copiem cu ieftinitate tot ce merge altundeva, crezând că ia 5 talanți al lor se potrivește cu puterea mea de 2 talanți. Și aici dăm kicks. Alții zic: dar ce-s mai prost să trag eu? Lasă-mă, uite pe ea. Eu fac un lucru și îl fac bine. Ia uite, ce-ar fi să facem și noi un singur lucru? Și probabil ne lagem pe cel la care ne pricepem cel mai puțin și nici pe ăla nu-l facem bine. Aici, dragii mei, încep problemele. Pentru că începe să ne uităm la alții. Fiecare din acei alții au un stăpân care le dă pe măsura puterii lor. Asta se aplică la indivizi, se aplică la grupuri de oameni. Compar cercul tău de casă cu celălaltul? Ați mai auzit fraze de genul: noi, cea mai tare gașcă? De unde vin aceste lucruri? Îți spun, vine din fricile noastre și din nesiguranțele noastre, pentru că ne luăm semnificația din comparație cu alții. Semnificația nu vine din comparație, semnificația vine din dragoste. Dumnezeu te iubește și îți va da exact pe măsura ta. Nu mai mult și nu mai puțin. Ce-ar fi dacă învățăm această lecție? Să fim ceea ce suntem prin harul lui Dumnezeu și acest har al lui Dumnezeu față de noi să nu fie zadarnic, dar să ne facă să lucrăm mai mult decât ceilalți. Acest mai mult decât ceilalți înseamnă doar hărnicie, nu înseamnă cantitate. Pavel a fost mulțumit cu cine era el. A lucrat mai mult ca alții. Cantitativ, da. Dar și Petru a lucrat cu credincioșie, și un Iacov, care a fost prietenul lui Iisus și a fost devreme decapitat, și el a lucrat cu credincioșie, și ei sunt numiți apostoli, numele lui este, va fi scris pe temeliile noului Ierusalim, iarăși simbolic vorbind, oameni semnificativi, pentru că au avut un job și l-au făcut. Ștefan, care a fost primul martir, a făcut o predică bine și a murit. Compară asta cu alții care au predicat 70.000 de predici în vremea trezirilor recente din Americi. Putem să-i comparăm? Putem, dar n-ar fi bine. Fiecare cu măsura lui. Unde ești tu? Cine ești tu? Și ce ți-a dat Dumnezeu să faci? Te implor astăzi, nu te compara. Ai auzit, Iurgen? Nu te mai compara. Fă ceea ce Dumnezeu ți-a dat de făcut. Ți-a dat mult de făcut. Înseamnă că există în tine un har pentru aceasta și o putere. Ți-a dat un lucru de făcut. Fă-l pe acela bine, pentru că este putere, este har pentru acel un lucru de făcut. Acel un talent, dacă ar mai fi fost investit și aducea încă un talent, primea exact aceeași răsplată, exact același merit, aceeași binecuvântare, aceeași vorbă bună. Rob bun și credincios. Cu alte cuvinte, ai făcut exact ce ți s-a dat. Ești bun pentru că ai făcut-o. Ești credincios pentru că nu ai renunțat să faci exact ce ți s-a dat. Doamne, dacă am prinde ideea asta. Doamne, dacă am prinde ideea asta. Este atât de simplu să trăim cuvântul lui Dumnezeu atunci când îl știm. Bineînțeles, prezumția este că tu ai auzit chemarea lui Dumnezeu. Că nu te-ai întors la o religie, nu ți-ai schimbat religia. Ci a venit la acela care te-a creat ca un vas de lut, cu o formă unică, cu un destin unic, cu un set de abilități umane unice, poate comparabile, dar tu nu poți fi înlocuit. Și ai venit cu acest vas înaintea Creatorului și ai spus: toarnă, stăpâne. Și el a turnat până s-a umplut și după aia a mai turnat un pic ca să curgă și pentru ceilalți. Și ăla ești tu. În ziua în care ne vom găsi odihna în a fi cine suntem, creați de Dumnezeu, viața va fi altfel. Vom putea face lucruri. Am savurat astăzi cântând atunci, și atunci când îmi este greu. Numai fraza aia, și atunci când îmi este greu. Sunt zile când ne este greu, corect? La tăți ne-i greu, dar nu la tăți deodată. Dar uneori suntem destul de mulți la care ne-i greu și atunci e greu să decidem cu ei cel mai greu. Dar Dumnezeu ne dă har pentru toate aceste lucruri. Și chiar cred că Dumnezeu îmi dă mie har și îți dă ție har pentru a face acel job. Ăștia sunt talanții stăpânului. Și aici era vorba de investire, de multiplicare. În cazul nostru, probabil cel mai cunoscut, să zic, domeniu de multiplicare este să aducem alți oameni la Iisus, să facem din alți oameni care au venit la Iisus niște ucenici mai buni, să îi învățăm cum să umble în această viață, cum să navigheze oceanele vieții, care nu întotdeauna sunt calme și liniștite. Nu e o croazieră în majoritatea cazurilor. Mai sunt și zile cu soare. Dar în general să ne învățăm unii pe alții cum să-L urmăm pe Iisus și cum să fim eficienți și mulțumitori făcând acest lucru. O, de-am învățat această lecție. Cum ar putea să arate biserica din care faci tu parte, centru creștin în cazul nostru? Cum ar putea să arate dacă ne mulțumim cu a face voia lui Dumnezeu și dacă nu ne mulțumim până nu am făcut voia lui Dumnezeu? Ce fain ar fi! Și aici, pentru noi, cei care credem că lucrarea Duhului Sfânt proaspătă și contemporană nu a încetat, mai intervine cuvântul profetic, care, bineînțeles, trebuie cântărit, trebuie temperat, dar ne ajută să pricepem încotro este acel vector care ne trage. Care e traiectoria lui Dumnezeu pentru mine specific? Și poate pentru tine ca bărbat, dacă ești un pic macho, e aiurea să vezi că soția ta a primit 5 talanți și tu doar 2. Dar crede-mă, în cerul nostru mai fie bărbat și femeie, nu în sensul în care înțelegem acum. O să fie o creație nouă înaintea lui Dumnezeu. Toate chestiile alea faine care se pot întâmpla între bărbați și femei încetează în cer. Și acum mai bine savurați acum. Dar atunci va fi un soi de egalitate și răsplata va fi nu după gen, nu după etnie, nu după proveniență sau cultură sau pregătire, ci după ce va fi, după ascultare. Nici măcar după roade, uite-te că răsplata verbală primită aici, sunt sigur că dacă Iisus ar fi vrut, ar fi expandat pilda mult mai departe. Este exact aceeași răsplată pentru cel care a adus 5 talanți în plus, pentru cel care a adus 2 talanți în plus. Sunt sigur că ar fi fost exact aceeași pentru cel care aducea la un talent încă un talent. Care e ideea din spate? Ascultarea. Din perspectiva lui Dumnezeu, de unde se uită El, ascultarea este cea care contează și nu cantitatea roadelor. Nu este jenant când te întâlnești cu alți frați, păstori și lideri și întreabă: o, ce mai faci, cum? Păi uite, mai merg și eu pe acolo și pe acolo și mai umblu prin țară. Da, și unde mai mergi? Păi în localitatea asta. Aveți biserici și acolo? Da, cum să nu? Păi și cât de mari sunt? Păi 30-40 și vezi moaca lor, cum cumva le cade. Păi și cum? Te duci de atâtea ori pe an la un grup de 30-40 de oameni? Cum să nu? Stăpânul a zis să o fac. Treaba lui. Dar cât sunteți voi? Atâția. Nu, noi avem 3 servicii în fiecare duminică și împreună sunt 1500 în fiecare duminică. Mai avem și întâlnit în timpul săptămânii cu alții care duminică nu vin. Deci dacă am fi să strângem pe toți și pe copii și încep niște discuții care absolut nu-și au rostul. Sunt total descurajante, inoculează în noi o competiție care este nesănătoasă. 2. Mai adu 2. 5, mai adu 5. Însă fă ceea ce ți-a fost dat să faci. Cum ar fi dacă ar funcționa bine acest lucru? Cum ar fi dacă Dumnezeu îți dă un partener de viață care la un moment dat cade bolnav și își petrece restul vieții destul de dependent de tine? Cum ar fi să vezi asta ca un job pe care dacă îl faci bine și până la capăt primești exact aceeași răsplată ca un David Livingstone care a cucerit, să spunem, Africa, ca un Hudson Taylor care s-a dus în China interioară și așa mai departe. Răsplata este aceeași, intră în odihna stăpânului tău. Ce facem cu a doua pildă? Că, sincer, eu mă simt total nepregătit și nespecializat să vorbesc despre oi și capre. Am un prieten bun, Miș, el cred că v-ar spune mai mult într-o altă predică. Dar hai să vorbim nu despre oi și despre capre și despre un element care este deseori trecut cu vederea în acea pildă. Când ne gândim cine sunt oile, cine sunt capre, ce e stânga, ce e dreapta, cum, dar care? Ideea din spate este simplă. Sunt câteva lucruri care dacă sunt făcute nu trec neobservate. și primesc o răsplată. Unii oameni, din cauza naturii lor schimbate, a caracterului lor înnoit, îl urmează pe Dumnezeu fără mare sclifoseală și fără prea multe explicații. Ei nu știu întotdeauna să aducă un argument apologetic pentru credința lor. Unii sunt făcuți pentru asta, dar nu toți sunt. Nu toți sunt. Și dacă nu ești făcut pentru apologetică, nu te băga, tată. S-ar putea să vorbești numai prostii. Dar dacă ești făcut, fă-o! Fă-o, pentru că la asta ai fost chemat. Dar pentru majoritatea dintre noi, oamenii simpli, rămâne un lucru de făcut. Urmează chemarea lui Dumnezeu și inima. Sunt lucruri extrem de simple pe care noi nu punem preț, dar, repet, de acolo de unde stă Dumnezeu și de unde se vede, de unde vede El, lucrurile se văd cu totul altfel. Care era, când citești asta, nu te șochează un pic? Că se ajunge la final și noi toți vom ajunge la final, fie că este astăzi și închizi ochii într-un mod absolut surprinzător, fie că va veni Domnul Iisus și ne va lua la El, nici nu contează. Dar acel moment este inevitabil în care vei sta înaintea tronului lui Dumnezeu. Când spunem tron, chiar nu cred că va fi un tron, sincer. Chiar nu cred. Dar eu cred că va fi acel loc în care Dumnezeu stă și judecă și răsplătește. Va fi o întâlnire, nu știu gradele, cum sunt, care e mai mare, 0 sau 3. Am văzut un film când era copil, dar nici asta nu contează. Contează că vei sta în fața lui Dumnezeu și El îți va spune ceva, iar acel ceva are valoare eternă. Și poate fi viață eternă și poate fi pierzare eternă. Însă în momentul când aceștia au ajuns în acel loc, le spune, yay, bravo, și Dumnezeu te aplaudă și tu zici, cu ce am greșit? Nu că n-ai greșit, ai făcut foarte bine. Ce-am făcut foarte bine? Păi mi-ai dat de mâncare. Nici nu știu să gătesc dincolo de o omletă. Da, omleta aia. Și mi-ai dat blugii tăi. Nu cred că-ți vin. Mi-au venit. Și m-ai vizitat în închisoare. Nu ți-mi minte să te fi văzut acolo? Ba da, eram acolo. Și surpriza în cei răsplătiți era că ei nu au crezut că acele lucruri contează pentru Dumnezeu. Eu mi-am vizitat vecinul la Corlea, la închisoare. Eu m-am dus la bunica când era bolnavă. Eu m-am crescut copilul care are un handicap sever. Mi-am îngrijit poate partenerul de viață care suferă. Eu nu credeam că aceste lucruri contează pentru tine. Și Dumnezeu spune, da, astea sunt lucruri care fac toată diferența. Și alții vă zice, dar și eu vreau să intru, și eu vreau viață veșnică. Păi da, mă, dar mi-a fost foame și nici măcar o firimitură din sandwich-ul tău nu mi-ai dat. Când, mă, că am împărțit sandwich, dar la mie nu mi-ai dat. Pe când a fost asta? Ții minte acel cerșetor care a trecut pe lângă tine și a zis, dă și mie de o pâine? A, dar Doamne, doar nu erai tu. Cam da. Ții minte când cineva ți-a cerut de îmbrăcat, cineva ți-a cerut un pic de adăpost? Doamne, dar nu erai tu acolo, doar ție nu-ți trebuia adăpostul meu. Și tu zice, cam da, cam eu eram acolo și nu mi-ai dat. Și sunt genul de lucruri în spate, eu așa văd această pildă, sunt genul de lucruri pe care noi nu punem preț și Dumnezeu pune un foarte mare preț. Acea chestie banală, poate cotidiană, poate care pentru tine este un obicei deja, pentru că așa ești tu, dar făcut cu dragoste și în ascultare de Dumnezeu către cineva care tu spui, e chiar nesemnificativ, nu va ajunge niciodată pe site-ul bisericii, nu va fi o mărturie grozavă asta, nu e la fel cu cel vindecat de cancer, nu e la fel cu cel care a înviat pe alții din morți sau și-au căpătat vederea sau auzul. Zicem noi că nu e la fel. Dar nu poți citi această pildă și să te întrebi, de ce oare pe site-urile noastre ale bisericii nu apar mărturii cu oameni care și-au îngrijit părinții în ultimii 10 ani ai lor când erau zăcuți la pat? Nu prea auzi mărturii de genul ăsta. Păi și ce mare lucru? Păi mâncare, spălat, întors de pe o parte pe alta, 10 ani, nici măcar nu l-a primit pe Iisus, așa cum zicem noi. Ai pune asta pe site-ul bisericii tale? Dă bine? Îți spun eu, nu. Noi nu o facem la Centru Creștin și poate e momentul să regândim câteva lucruri. Pentru că sunt acele lucruri mărunte, perseverente, care vor primi o mare, mare, mare răsplată de la Dumnezeu. Ai auzit, Iurgen? Îmi spun mie aceste lucruri, pentru că sunt competitiv, caut lucruri mari, sunt ambițios, caut perfecțiune. Și Dumnezeu mă învață, sunt lucrurile simple. Acel zâmbet care contează, acea vorbă care ai putea să o spui. Dumnezeu mă tamponează în ultimul timp la acest capitol. Și încerc să definez cine sunt și ce mi-a dat Dumnezeu de făcut. Și sunt așa de gata să nu fac nimic altceva. Și sunt așa de gata să încep să fac ceea ce El mi-a spus. Cu toate riscurile incluse. Să-mi cheltuiesc banii pe altceva decât hobby-urile mele și necesitățile zilnice. Să investesc timp în oameni pe care alții i-au tăiat de pe listă. Și nu sunt bun la niciuna din acestea. Dar am un prieten, Pavel, care a zis, este un har. Este un har al lui Dumnezeu prin care sunt ceea ce sunt. Cum ar arăta comunitatea noastră dacă noi am fi ceea ce suntem? Noi credem că suntem ospitalieri români, așa-i? Noi zicem că suntem. Ospitalitatea în termeni biblici este foarte diferită de ce gândim noi. De ce? Pentru că unii spun, practicați ospitalitatea, pentru că făcând așa, unii, adică practicând ospitalitate, au găzduit în casa lor îngeri. Este o prezumție în spate. Dacă tu mă primești pe mine în casa ta, ești ospitalier, în felul nostru uman de a spune, dar nu din punct de vedere al lui Dumnezeu. Pentru că tu știi că nu sunt îngeri. Ca să poți eventual primi un înger în casa ta, înseamnă să primești o persoană pe care nu o știi. Care s-ar putea să plece cu bijuteriile tale sau cu banii tăi sau cu ce mai găsește prin casă. E un risc. E un risc. Și Iisus spune, hei, atunci când te-ai riscat, de fapt, ai făcut cea mai grozavă treabă, pentru că te-ai riscat să mă primești pe mine în casa ta. Acum hai tu în casa mea cea eternă. Sunt lucruri care se văd puțin altfel de aici de unde vede Dumnezeu. Și eu încerc să cânt și să mă rog, Doamne, urcă-mă pe acel munte pe care eu nu pot urca. Ajută-mă să văd de unde vezi Tu. Deschide-mă ochii să văd cu perspectiva Ta, pentru că sunt atât de corupt, atât de stricat și distorsionat în felul meu de a vedea. Dar e fain că avem aici niște ochelari. Avem un soi de filtru în Scriptură care ne învață cum să privim lucrurile. Cred că nu mai am absolut nimic de spus, decât să vă încurajez pe unii dintre voi. Știi, creșteți-vă copiii cât ține de voi în frică de Dumnezeu. Chiar și Cristi și Mela. Gabi, dacă tu te îngrijești de soțul tău, ai făcut o treabă extraordinară. Cred că aș spune asta și lui Bogdan. Și nu pot să vă numesc pe toți, dar sunt lucruri pe care dacă noi le facem, va fi o mare diferență. Mare. Și noi deseori zicem, la, lumea vede, vor recunoaște că suntem ucenici, că ne iubim. E atât de secundar. Până și asta. Dar să ajungi în acea zi acolo, în odihnă, e un premiu. Pavel, după toate bătăile lui și suferințe, naufragii, trădări de la prieteni buni, a zis, nu cred că am apucat să prind premiul, dar fac un lucru, mă arunc înainte. E un premiu al vieții eterne care bate filmul. E chestia adevărată și reală, pentru care merită să trăiești scurt și merită să trăiești lung, pentru care merită să suferi sau merită să ajuți pe cei care suferă. Este ceva din harul lui Dumnezeu care, dacă l-am înțeles bine, ne arată cât de slab suntem și cât de dependenți și cât de multă nevoie avem unii de alții. Și de același har ne arată că noi care avem nevoie de ajutor, putem oferi ajutor. Vreau doar să închei amintindu-vă de mesajul pe care l-a adus Martin Dansford, foarte încurajator. Când te întâlnești cu Dumnezeu, tu nu te întâlnești să te simți bine, ci te întâlnești ca să-ți spună ce ai de făcut. Ferice de tine dacă faci, vai de tine dacă nu. Și tot el a spus despre acea doamnă care a crezut că este absolut inutilă în împărăția lui Dumnezeu. Și cu un mic clic și ajutor de înțelepciune, ea a devenit un multiplicator. Ea a devenit un om care, nici nu știi care e talentul ei, dar ceva multiplică, pentru că grupul acela crește la nesfârșit. Rugăciunea mea pentru mine și pentru noi este ca Dumnezeu să ne ajute să vedem lucrurile mici cum le vede El. Și lucrurile mari. Unii dintre voi sunteți chemați la lucruri foarte mari. Foarte mari, cu impact nu peste 2-3, ci poate mii de oameni. Nu te lăsa deturnat. Poate tu vei munci aparent mai mult decât ceilalți fă acest lucru. Și poate unora dintre noi, majorității dintre noi, Dumnezeu ne dă una, două, trei lucruri simple la îndemână, unde simțim că este har, unde vedem că funcționează și ele merg. Și nu, haideți să nu mai separăm spiritualul de ceea ce este cotidian. Împărăția lui Dumnezeu penetrează cotidianul așa cum un mucegai nobil trece într-o brânză bună și la un pahar de vin și un rochefort sau ceva, poți avea niște discuții foarte faine. Așa este împărăția lui Dumnezeu. Se duce prin toate crăpăturile și ajunge în locuri neimaginabile dacă ne relaxăm și lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne miște în această direcție. Amen. Tată, aș vrea să mă rog pentru mine și aș vrea să mă rog pentru biserica noastră și pentru oricine ar mai asculta acest mesaj vreodată. Vreau să mă rog ca Duhul Tău să ne atingă din nou și din nou, dar nu pentru un masaj sufletesc, ci mai degrabă pentru o claritate. Care este jobul? Pentru că acum suntem pe drum, încă nu suntem acasă. Va fi o odihnă, va fi una acasă, vor fi premii, va fi relaxare, va fi recreere și recreere la modul propriu, o creație nouă. Dar până atunci e un job de făcut. Spune-ne, Doamne, te rog, încă o dată, care e jobul nostru? Ca indivizi, ca centru creștin, ca creștinism în secolul 21, care e mesajul? Unde sunt cei flămânzi? După ce sunt ei flămânzi? Unde sunt cei dezbrăcați și ce le lipsește ca învelitoare? Unde sunt închisorile, în afară de cele judiciare, în care oamenii sunt captivi? Cum putem ajunge la ei? Ajută-ne să renunțăm la comparație și să ne comparăm doar cu un singur etalon, și anume ceea ce Tu ne-ai dat de făcut. Am făcut tot ce ne-ai dat? Sau încercăm să facem mai mult decât ne-ai dat? Lasă harul Tău să lucreze asupra noastră. Ești un Dumnezeu atât de bun și a demonstrat-o de sute de mii de ori de-a lungul istoriei. Călăuzește-ne pe căile Tale, cum ai promis în cuvântul Tău. Binecuvintează-i pe aceia care au sarcini din partea Ta, care omenește sunt absolut incomode. Să îngrijești de cineva, să porți o povară, să povara altcuiva, să ajuți, să fii cenușiu și neobservat și nevrednic de site-uri. Doamne, mă rog pentru toți aceia care suntem în astfel de situații. Nu vrem gloria aceasta, vrem gloria Ta mai mult ca orice. Vrem să intrăm în eternitate cu Tine și să fim niște robi doar buni și doar credincioși care au voie să intre în odihna stăpânului lor. Asta mă rog din toată inima. Deschide-ne ochii și relaxează-ne inima noastră să Te vedem pe Tine ca premiul cel mai mare. Îți mulțumesc că ne vei ajuta, Iisus, dincolo de ceea ce știm noi să cerem acum. Amen. Amen. Dumnezeu să ne ajute.
Amin. Neașteptat de scurt, Jürgen, dar foarte profund. Aș vrea să nu plecăm încă. Aș vrea să mai stăm doar câteva minuțele. Aș vrea, acolo unde sunteți, pe scaunul nostru, să închideți ochii și câteva minute să medităm fiecare în dreptul nostru la ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit astăzi și poate la ceea ce Dumnezeu vrea să facă prin noi, în jurul nostru. Câteva secunde, aș invita echipa de laudă să vină în față dacă vrea să ne slujească cu un fundal muzical, dar stai acolo și gândește, meditează puțin la aceste cuvinte care au fost spuse. Cred că sunt lucruri foarte adânci, lucruri profunde și mi-ar plăcea să plecăm acasă știind măcar un picuț așa ce vrea Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare. E ok? Putem să ne plecăm capetele? Cerem lui Dumnezeu să ne vorbească. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească ceea ce vrea să-ți spună vis-a-vis de slujire. Eu numim slujire, dar până la urmă este un stil de viață și este să fii tu însuți, așa cum spunea Iurgen, și să faci ceea ce Dumnezeu ți-a dat să faci. Fața lui Dumnezeu oricum nu contează așa de mult eticheta. Nu contează cine te vede, cine nu te vede. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească și întreabă-L, Doamne, e ceva ce vrei să fac? Și poate într-adevăr nu e ceva măreț în ochii oamenilor, așa cum spunea Iurgen. Este un lucru care va face o diferență în viața cuiva. Deci noi nu putem sluji pe Dumnezeu în sensul care să-i facem ceva sau dar slujim pe Dumnezeu slujind altora. Gândește-te la familia ta, gândește-te la prietenii tăi, colegii tăi. Lasă pe Dumnezeu să-ți dea idei. Acesta poate fi cutremurul despre care vorbeam la începutul slujbei. Tu și Dumnezeu faceți business. Doamne, mă rog ca dragostea ta să ne umple inimile și să ne deschidă ochii. Să nu vedem neapărat departe, ci măcar următorul pas pe care avem să-l facem. Și să fim credincioși în lucrurile mici. Doamne, dă-ne puterea să facem săptămâna asta și săptămâna care ne-ai dat, care urmează, facem exact ceea ce vrei tu să facem. Să fim noi mâinile tale, picioarele tale, gura ta. Mulțumim în dimineața asta pentru mesajul acesta, îți mulțumim că ne-ai vorbit într-adevăr fiecăruia, îți mulțumesc că ne ajut să și facem ceea ce ne spui, de fapt dă-ne harul să putem face ceea ce ne spui, Doamne, vreau astăzi să binecuvântez întreaga adunare, pe toți cei care suntem aici, pe cei care n-au reușit să vină, pe cei care sunt în concediu. Doamne, vreau să mă rog ca pacea ta să fie peste noi toți, să mă rog ca călăuzirea ta să fie peste fiecare din noi în parte, o să mă rog ca cuvântul viu pe care ni l-ai lăsat să fie hrană pentru fiecare dintre noi și părtășia frățească să fie o încurajare pentru fiecare. Doamne, pun pacea ta asupra fiecărui membru din biserica noastră și mă rog, Doamne, fii tu cu ei, tu ești cu ei, ești cu noi, lasă-ne să simțim prezența ta oriunde mergem. Aș vrea să te rog să ne vorbești spontan în circumstanțe în care ne vom afla în această săptămână și să spui exact ce să facem, ce să spunem. Astea sunt lucruri foarte prețioase pentru noi. De aceea mă rog pentru fiecare în numele lui Iisus să aibă o săptămână binecuvântată și Bucuria Domnului să fie tăria voastră. Bucuria Domnului să fie tăria noastră tuturor. Îți mulțumim atât de mult, Doamne. Ta să fie gloria. Când suntem la servici, când suntem acasă, suntem pe stradă, a Ta să fie gloria prin tot ceea ce spunem și facem. În numele Lui Iisus Hristos. Amin. Mulțumim, Iurgen, mulțumim echipei de laudă. Aveți o duminică extraordinară și o săptămână binecuvântată.